Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 12. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Ministarstvo pravde ponovo uputilo urgenciju Srbiji u vezi izručenja Svetozara Marovića. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Penderovski u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Rusija mogla da upotrijebi hemijsko oružje u Ukrajini. Najmanje 28 ljudi je stradalo u poplavama i klizištima koje je izazvala tropska oluja na Filipinima. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako su ruski biznismeni uspjeli da za 4 godine u Crnu Goru unesu najmanje 15 miliona eura, od kojih su kupovali unosne nekretnine po Crnogorskom primorju. Dejan Milovac iz Mansa.
Ono što je simptomatično jeste da se radi o projektima koji se vezuju za kupovinu, prodaju nekretnina za izgradnju objekata, i to je negdje što je bila sumnja ne samo na Crnoj Gori, već i međunarodne institucije koje prate tu tematiku, da se sumnja u pranje novca upravo vezuju, znači, za velike investicijone projekte.
Tokom vikenda u Srbiju je dopremljen kineski protivvazdušni raketni sistem. Vuk Vuksanović, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbjednosnu politiku.
Srbija sada, kada su sve oči uprte prema Rusiji i u trenutku kada je Srbija zbog pod pritiscima najvratije primorana značajno da unizi svoje veze sa Moskvom, Kina postala primarni partner Srbije na istoku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo pravde Crne Gore ponovo je uputilo urgenciju Ministarstvu pravde Srbije u vezi molbe za izručenje Svetozara Marovića. Kako se navodi u saopštenju ministarstva, presedan je da se zahtjev za izručenje ponavlja u periodu kraćem od pola godine, posebno imajući u vidu da je molba sa urgencijama više puta obnavljana i da nije dobijen odgovor, što posebno čudi jer se međunarodna saradnja u krivičnim stvarima sa Republikom Srbijom u ostalim predmetima odvija u duhu kvalitetne, pravovremene i efikasne saradnje. Potrebu zaštite javnog interesa, vladavine prava i međunarodnog prava podržava odluka Ministarstva financija i vanjskih poslova Sjedinjenih Država, koji su uveli ekonomske sankcije Svetozaru Maroviću, označenog kao aktera koji ugrožava regionalnu stabilnost kroz korupciju, kriminalne aktivnosti i destabilizaciju, navodi ministarstvo, konstatujući da je bilateralna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i svih ostalih kriminaliteta jedan od ključnih prioriteta agende rada Ministarstva pravde. U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori je predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Penderovski, koji je uoči sastanka sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem saopštio da se bilateralni odnosi sa Crnom Gorom pogledaju u dobroj saradnji kroz regionalne procese. Dijelimo interesovanje za evropske integracije, geopolitička dešavanja u širem susjedstvu i uticaj ruske vojne invazije na Ukrajinu, naveo je Penderovski na Twitteru. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je naglasio dalje snaženje međudržavnih partnerskih i savezničkih veza između dvije zemlje na temeljima najviših evropskih vrijednosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi Rusija mogla da upotrijebi hemijsko oružje u Ukrajini i pozvao Zapad da uvede snažne sankcije Moskvi, koje bi odvratile čak i razgovore o upotrebi takvog oružja. U ponedjeljak su postojali nepotvrđeni izvještaji koji sugerišu da je hemijsko oružje korišteno u opkoljenoj južnoj ukrajinskoj luci Mariupolj, prenosi Reuters. Želio bih da podsjetim svjetske lidere da se o mogućoj upotrebi hemijskog oružja od strane ruske vojske već razgovaralo, a već tada je to značilo da je na rusku agresiju potrebno reagovati što oštrije i brže, poručio je Zelenski. Moskovska policija uhapsila je istaknutog ruskog opozicionog aktivistu Vladimira Karamurzu ispred njegove kuće, što je odmah izazvalo zabrinutost zapadnih zvaničnika. Bliski saradnik ubijenog opozicionog lidera Borisa Njemcova, Karamurza je poznatiji po tome što se smrtno razbolio u dva odvojena navrata u Moskvi 2015. i 2017. godine sa simptomima koji su u skladu sa trovanjem. Njegovo hapšenje dolazi usred sve većeg obračuna ruskih vlasti sa opozicionim ličnostima i bilo kakvim neslaganjem sa tekućim ratom u Ukrajini, koji je počeo 24. februara. Napad Rusije na Ukrajinu je od početka bio nezakonit i zločinački, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće doći, jer će svi potencijalni optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti. Kada je reč o optužbama za genocid, Najs smatra da je to teže utvrditi, te da bi trebalo dokazati motive i razmišljenja osobe o kojoj je riječ, u ovom slučaju ruskog predsjednika Vladimira Putina. Najmanje 28 ljudi je stradalo u poplavama i klizištima koje je izazvala tropska oluja Megi u centralnom južnom dijelu Filipina. Više od 17.000 ljudi pobjeglo je iz svojih poplavljenih kuća gdje je odsječena struja. Uragan Megi, poznat na Filipinima po lokalnom imenu Agaton, prva je veća tropska oluja koja je ove godine pogodila zemlju, inače često zahvaćenu prirodnim katastrofama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Ruski biznismeni i braća Pavel i Valerij Zadorin uspjeli su da u periodu od 2015. do 2019. godine u Crnu Goru unesu najmanje 15 miliona eura koristeći kompleksnu mrežu offshore kompanija sa britanskih djevičanskih ostrava, Kipra, Belizea i Velike Britanije. Do tih informacija došli su u mreži za afirmaciju nevladinog sektora analizom dokumenata, ugovora i transakcija koji su objavljeni u Pandora papirima. Dejan Milovac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se na osnovu te dokumentacije može zaključiti da su dvojica ruskih biznismena preko svojih offshore kompanija pozajmljivali milijonske iznose kompanijama u Crnoj Gori, koje su sami osnivali, kako bi kupovali nekretnine na Crnogorskom primorju i na taj način prali novac. Razgovarao Predrag Tomović.
Braća Pavel i Valerij Zadorin su očigledno prema vašoj analizi, odnosno onome što je u Pandora papirima, imali vrlo zanimljive poslove u Crnoj Gori. U Crnu Goru je ušlo 15 miliona eura. Na koji način?
Slučaj braće Zadorin nije svakako u samoj Crnoj Gori. I ova priča po tom osnovu nije ništa specifično što nismo mogli da vidimo do sada. Međutim, ono što sada konkretno imamo kao novu informaciju jeste ta šema za ubacivanje novca i konačno dokaz onoga što smo svi negdje sumnjali da se novac koji je dolazio iz Rusije, ali iz drugih destinacija u Crnu Goru upumpavao, tako da kažem, preko jedne vrlo kompleksne šeme offshore destinacija i kompanija koja je imala za cilj da zapravo sakrije pravo porijeklo tog novca. Ono što je takako simptomatično jeste da se radi o projektima koji se vezuju za kupovinu, prodaju nekretnina, za izgradnju objekata, i to je negdje što je bila sumnja ne samo na Crnoj Gori, već i međunarodne institucije koje prate tu tematiku, se sumnja u pranje novca upravo vezuju za velike investicione projekte, i zbog toga nije čudo što smo imali situacije gdje ogromna količina novca, u ovom slučaju 15 miliona eura, je uloženo upravo u promet nekretnina. I to je negdje na što nas upozorava već godinama, i već možemo reći decenijima, jeste da je Crna Gora, naročito nakon sticanja nezavisnosti, počela biti plasirana u međunarodnim krugovima kao ultimativna destinacija za pranje novca i destinacija gdje vas niko neće pitati odakle vam taj novac. I to je ono što je ključno pitanje ove priče, da li su državne institucije ispitivale porijeklo ovog novca i zašto bi bilo kom biznismenu, dolazi on iz Rusije ili neke druge zemlje, bilo potrebno da taj novac koji planira da investira u Crnu Goru provuče, da se tako izrazim, kroz jedan filter od nekoliko kompanija sa britanskih djevičanskih ostrova, Belizea, Kipra, Velike Britanije, prije nego što on završi u obliku jednog zajma lokalnoj kompaniji i na osnovu tog novca se kupi neka nekretnina u Crnoj Gori. I to ono što će reći svi međunarodni eksperti koji se bave koji ispituju pranje novca, da se upravo to načini da se taj novac opera, odnosno da se zametne trag pravim vlasnicima tog kapitala.
Ti zajmovi kompanijama lokalnih su zapravo bili zajmovi sami sebi, jer su i vlasnici tih lokalnih kompanija zapravo bili isti ljudi koji su ulagali novac, ako sam ja dobro razumio ovu šemu.
Pa naše istraživanje pokazalo, i to ono što je najveća vrijednost stavi Pandora papira, jeste da je u javnost procurila ogromna količina dokumentacije koja nam je omogućila da sklopimo sve kocki te mozaika, odnosno da ispratimo trag novca i da vidimo da svi ti milijone koji su fiktivno pozajmljeni od nekih drugih kompanija su upravo nikad nisu vraćeni, znači tim kompanijama u smislu nekog kredita i zajma, već da se iza tih kompanija koje su pozajmljivale novac ponovo nalaze ovaj braća Zadorin, odnosno nalaze lice koje su koristili taj novac. I to je ono što je, aj tako da kažem, uobičajeni modus operandi, da vi imate efektivnu investiciju kroz kreditiranje određenog investicijnog projekta, a da zapravo ta kompanija koja je registrovana na britanskim djevičanskim ostrvima služi da zapravo prikrijete da je to novac koji ste vi stekli na nekoj drugoj destinaciji, manje ili više nelegalno, ali sada pokušavate da ga, tako da kažem, operete kroz privid nelegalne investicije kao što su nekretnine. Nekretnine su zapravo najpovoljniji način da se to uradi, jer za jako kratko vremena i veoma brzo možete veliku količinu novca da prebacite iz crnih fondova u takozvane legalne tokove.
Koje su sve to institucije Crne Gore koje su trebalo da provjere ove transakcije i ove ugovore, na koncu i ove ljude, a budući da je njihova biografija zanimljiva?
Prije svega govorimo o uplatama koje jesu bile na vremenski period od 4 godine, ali su u smislu njihovog obima bile dovoljno veliki da upale određene alarme, prije svega kod komercijalnih banaka u Crnoj Gori, zatim i uprave za sprečavanje pranja novca, koja je morala registrovati sve te uplate koje su dolazile na račune ove komercijalnih banaka. Nakon toga notari, sudovi koji su ovjeravali sve te ugovore i na kraju tužilaštvo koje je moralo biti upoznato sa tim investicijama. Moram da vas posjetim, znači da prodaja hotela Mimoza, izgradnja svih ovih objekata po primoru nisu bili objekti koji su bili nekog manjeg volumena, već govorimo o projektima koji su bili naširoko reklamirani u Crnoj Gori. To nije nešto što je rađeno otkriveno, nego već potpuno otvoreno, a da se niko iz državnih institucija nije zapitao odakle dolazi to novac. I to ono što sam rekao već, ne samo pred stupanjem nekretnine, već kad je u pitanju privatizacije, kad je u pitanju ulaganja u neke druge sektore, Crna Gora je prošla kroz tu probitnu akumulaciju kapitala, gdje smo apsolutno prihvatali, a bojim se da to i nažalost i dalje radimo, prihvatamo kapital bez postavljanja, znači, pitanja odakle on dolazi i da li on u potpunosti čist. I to je ono, kao što je rekao, Crnom Gorom promovišilo kao takvu destinaciju gdje je takva vrsta posla moguća, i zbog čega mi i dan danas, znači, pored skoro okončanog privacijenog procesa, nemamo ozbiljne investitore sa zapada koji nisu navikli na takvu vrstu poslovanja.
Bio je to Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dok svjetski mediji i oni u Srbiji uveliko pišu da je u Srbiju tokom vikenda dopremljen kineski protivvazdušni raketni sistem pod nazivom FK-3, čija je kupovina dogovorena 2019. godine, zvanični Beograd bez potvrde ili demantija ovih informacija. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Srbiju su u noći između 8. i 9. aprila nadletali transportni avioni kineskog ratnog vazduhoplovstva. Iako saopštenja zvaničnog Beograda o tome šta su prevozili još nema, javnost je dodatne informacije dobila 11. aprila iz Pekinga, gde je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian izjavio na konferenciji za medije da je Kina nedavno Srbiji isporučila redovnu vojnu isporuku.
U cilju sprovođenja bilateralne saradnje između Kine i Srbije, Kina je nedavno poslala vazdušne transportne avione kako bi isporučila redovne vojne zalihe Srbiji.
Rekao je Li Jiane, navodeći druge detalje, prenosi Associated Press. Da je reč o protivazdušnom raketnom sistemu FK-3, prvi je u javnosti izašao AP 10. aprila u tekstu u kom je operaciju transporta nazvao tajnom. Isporuka kineskog naoružanja Srbiji dešava se u jeku rata u Ukrajini i dok se Srbija, po priznanju predsjednika Aleksandra Vučića, suočava sa velikim pritiscima da se uskladi sa evropskim sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. I Brisel i Vašington postavili su više puta pitanje i izrazili zabrinutost zbog nabavki naoružanja Srbije iz Rusije i Kine, jer se od Srbije, kao države kandidata za članstvo u EU, očekuje da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Važno je posmatrati tajming isporuke, kaže za Radio Slobodna Evropa Vuk Vuksanović, stariji istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Taj tajming Vuksanović vidi kao sastavni deo igre predsjednika Aleksandra Vučića da dobije više manevarskog prostora i bolju pregovaračku poziciju spram Zapada.
Isto tako je na neki način, ja bih rekao, pokazatelj i potvrda toga da je Srbija sada, kada su sve oči uprte prema Rusiji i u trenutku kada je Srbija zbog pod pritiscima najvratije primorana značajno da unizi svoje veze sa Moskvom, Kina postala primarni partner Srbije na istoku.
Sa druge strane, Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo, smatra da je nabavka FK-3 strukovna, a ne politička odluka, i da ne predstavlja zaokret ka Kini kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji.
Imajući u vidu da je kupovina određenog oružja pre svega strukovna, pa onda politička odluka, kupovina ovoga od Kine ne može da se klasifikuje kao okretanje prema Kini, budući da bi onda morali da imamo neki veoma mnogo veliki procenat drugih sredstava iz Kine.
Naveo je Vojinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ukazao da je zastupljenost kineskog naoružanja i vojne opreme u borbenom sastavu Vojske Srbije mala u odnosu na Rusiju i zapadne zemlje. Dok se čeka zvanična potvrda da su kineski vojni avioni dopremili delove FK-3, oglasio se Vojni sindikat Srbije. U saopštenju dostavljenom medijima pozdravili su opremanje vojske novim naoružanjem, ali i ocenili da u vojsci nema dovoljno kadrova da održava ni postojeće naoružanje. Usledila je reakcija Ministarstva odbrane, iz kog su u saopštenju odbacili navode Vojnog sindikata Srbije. Ministarstvo odbrane pak do objavljivanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da potvrdi ili demantuje da je Srbiji isporučen kineski PVO sistem FK-3. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mađarski investicioni fond Indotek Grupa kupio je od ruske državne Sberbanke 43% dionica hrvatskog agrarnog koncerna Fortenova, nekadašnjeg Agrokora. Analitičare brine povezanost većinskog vlasnika tog fonda, Daniela Jelineka, sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji za razliku od ostalih evropskih lidera i dalje gaji izvjesne simpatije za Rusiju i ruskog predsjednika Vladimira Putina, pripremio Enis Zebić.
Umjesto ruske Sberbank, koja je sa 43% udjela bila najveći pojedinačni dioničar u koncernu Fortenova, na njegovo mjesto stupio je mađarski investicijski fond Indotek Grupa, koji u većinskom vlasništvu Daniela Jelineka, jednog od najbogatijih Mađara, kojeg mediji povezuju sa mađarskim populističkim liderom Viktorom Orbanom. Najveća ruska banka Sberbank u većinskom državnom vlasništvu prodala je udjelu Fortenovi kako bi izbjegla udar sankcija Europske unije, kojima se želi spriječiti da novac od ruskih investicija u Uniji odlazi na financiranje ruske agresije na Ukrajinu. Dok u Fortenovi pozdravljaju ulazak Indotek grupe, analitičari u Hrvatskoj su suzdržani. Je li ovo preorijentacija Fortenove sa istoka prema zapadu, jer je Jelinek poslovno povezan sa američkim poslovnim konglomeratom Bohemian Group, kako su to razumjeli neki hrvatski mediji? Za naš program govori predsjednik Katedre za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mladen Vedriš.
Ne čini mi se da je to nekakav zaokret prema zapadu. To ja bih rekao više jedan interni posao.
Mađarski premijer Viktor Orban ne podržava do kraja nedvosmislenu potporu Europske unije napadnutoj Ukrajini. Mađarska nije dopustila prijevoz naoružanja i vojne opreme preko svog teritorija za Ukrajinu, a Orban je u govoru nakon izborne pobjede 3. travnja ukrajinskog predsjednika Zelenskog nazvao neprijateljem njegove stranke. Jelinek je, kako navodi dobro informirani Bloomberg, sklopio niz poslova sa Orbanovim zetom Ištvanom Tibarčem posljednji pred mjesec dana. Govoreći o vezama Jelineka i Orbana, dobar poznavatelj europskih ekonomija i kolumnist zagrebačkog Jutarnjeg lista Viktor Vresnik u izjavi za naš program kaže da teško da u Mađarskoj postoji neki uspješni biznismen koji nije povezan s Orbanom.
S druge strane, ako je on povezan isključivo na temelju nekog svog poslovnog pragmatizma, onda to je zapravo normalan biznis. Biznis mora negdje preživjeti, biznis se ravna po onim načinima na kojima preživljava. A je li to sve skupa dobro za Hrvatsku? Opet da, ako će sad Fortenova izvući od utjecaja politike. Ako je to samo selitba na neku drugu politiku. Ako je recimo Jelinek putem Orbana povezan opet sa Rusima, ko znači je kapital iza toga? Ovdje je to loše, a to ne znamo. I to je malo zabrinjavajuće.
Treba biti pozitivan i očekivati od novih vlasnika da nastave sa ulaganjima, jer Fortenova je jako važna za hrvatsku poljoprivredu, kaže za naš program konzultantica za prehrambenu industriju Zvijezdana Blažić. Ona je velik proizvođač hrane, ona je vertikalno integrirana i nakon poljoprivredne proizvodnje velik dio svojih proizvoda pretvara u proizvode dodane vrijednosti.
No, da li će se to desiti u ovim uvjetima sa vlasnikom mađarskim? Ja to ne mogu ovog časa procijeniti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom se vraćamo u Crnu Goru. Ptičiji grip koji je potvrđen kod uginulih pelikana u Nacionalnom parku Skadarsko jezero izrazito je zarazna bolest životinja, pa je Uprava za bezbjednost hrane upozorila da način širenja putem divljih životinja znatno otežava suzbijanje virusa koji može da pređe na domaću živinu i ljude. Ornitolog Darko Saveljeć za Radio Slobodna Evropa kaže da je zbog virusa ugrožen opstanak kolonije pelikana, koji su simbol Skadarskog jezera. Lela Šćepanović.
Prošle sedmice je potvrđen ptičiji grip kod uginulih pelikana u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, saopštili su nadležni, a Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove naglasila da je grip prethodno potvrđen u brojnim zemljama regiona. To je opasan virus i prenosi se na domaću živinu i čovjeka, pa su apelovali na poštovanje biosigurnosnih mjera i donijeli naredbu o zabrani držanja živine na otvorenom, ali i da se ne koristi voda iz bunara na ugroženom području. Do sada, kako su saopštili, nije zabilježen ptičji grip kod domaće živine. Prema podacima ornitologa, u ovom trenutku na Skadarskom jezeru je od 150 do 200 pelikana, a ornitolog Darko Saveljić za naš program govori o ptičjem gripu.
Pa ne samo što stradaju divlje ptice, nego sa divljih ptica može da se prenese na domaće ptice, a onda putem konzumiranja mesa, jaja ili u samom kontaktu sa izmetom, sa prašinom i tako dalje, čovjek može da se zarazi. Zbog toga takvu stvar treba shvatiti prilično ozbiljno. I molim da prenesete vašim slušalcima da se baš radi o jednom ozbiljnom problemu i da divljim životinjama, da je mjesto u prirodi i da nemaju kontakta sa divljim pticama, da se to suzbije na najveću moguću mjeru.
Saveljić naglašava da su pelikani koji su se prethodnih godina, zahvaljujući trudu ornitologa na Skadarskom jezeru, razmnožili od 3 para na 60, bili ugroženi zbog uznemiravanja od strane ljudi tokom krivolova, a sada su ugroženi od virusa.
Došlo je do toga, do i ukrštanju u srodstvu između svih tih pelikana, jer ih nema puno, a oni komuniciraju sa kolonijom u Albaniji, u Karavasti, koja je također jako brojna. I došlo je do nekakvog genetskog oštećenja, da je došlo do toga da mala populacija ukrštala se u srodstvu i jednostavno dobili smo, ne mogu da kažem sad defektne ptice, ali dobili smo ptice koje genetski nisu sposobne da se izbore sa ptičjim gripom. I pošto je to najveća ptica koja može da leti, ima 12 kila, dosta je ovako vizuelno dopadljiva, lako se uočava i tako dalje, mi vidimo da je ta naša kolonija pelikana zbog ptičjeg gripa desetkovana.
On kaže da kolonijama pelikana na Skadarskom jezeru prijeti nestanak zbog ovog virusa.
Zašto? Zato što je to jako krhka kolonija i zato što taj grip, znate i sami među ljudima, on jako lako prenosi. Tako da vrlo je vjerovatno da svi ovi napori koje smo uložili sve ove godine i od 3 para došli na 60 parova, mogu svi da panu u vodu zbog činjenice da to je nekakav prirodni proces na koji mi nismo mogli da utičemo nikako. A nismo mogli, što ne želim da prećutim ovaj put, da utičemo na krivolov i na strašno uznemiravanje tih pelikana ove godine zbog njihovog neuspješnog gniježdjenja. Zato što smo imali ribare koji su ulazili u ornitološke rezervate, uznemiravali ptice i tako neke. Tako da smo imali do sad nula jedinki mladih pelikana ove godine, za razliku od prošle godine. U isto vrijeme imali smo oko 150 malih ptića.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Podaci da je za manje od godinu dana u određenim američkim školskim okruzima zabranjeno više od 1000 knjiga, od kojih su najčešće one koje se bave LGBTQ temama kao i pitanjima rase i rasizma, ukazuju na značajan uticaj napora konzervativaca da cenzurišu literaturu u školama. To istovremeno označava novu fazu u borbi za kontrolu obrazovnog iskustva novih generacija u Sjedinjenim američkim državama, pišu svetski mediji. Više od 1000 knjiga zabranjeno je u učionicama u delovima Sjedinjenih država u poslednjih 9 mjeseci, nakon što su protesti i aktivizam stavili prosvetne radnike u centar političkih previranja oko pitanja rase, pola i seksualnosti, ukazuje londonski list Times. Nova studija udruženja PEN America, koja se zalaže za zaštitu slobode izražavanja u Sjedinjenim državama, upozorila je na brzu ekspanziju cenzure nakon što je 1145 naslova uklonjeno iz školskih biblioteka ili zabranjeno učionicama. Od svih naslova koji su bili na meti uklanjanja, trećina se bavila LGBTQ temama, a 22% se bavilo pitanjima rasi i rasizma, navodi se u izveštaju. PEN je sastavio bazu podataka knjiga koje su u proteklih 9 mjeseci zabranjene u američkim učionicama i školskim bibliotekama, često pod pritiskom konzervativnih roditelja i zvaničnika, navodeći kako ti napori imaju veoma širok uticaj, piše Reuters. Više od 2/3 zabranjenih knjiga spadaju u beletristiku, ali među onima koji su uklonjeni iz police i školskih programa bile su biografije za decu Rose Parks, Martina Luthera Kinga, Duke Ellingtona i Nelsona Mandele. Zabranjeni su i memoari glumce i aktiviste Georgea Takeija o tome da su ga kao japansko-američko dete tokom Drugog svjetskog rata poslali u internacijski logor u Kaliforniji. Zabranjeno je i 5 zbirki poezije. Izveštaj pod naslovom Zabranjeno u Sjedinjenim američkim državama organizacije PEN America pokazuje upečatljiv uticaj tekućih napora konzervativaca da cenzurišu literaturu u školama, napisao je Guardian, dodajući kako je utvrđeno da je 1586 zabrana sprovedeno u 86 školskih okruga u 26 američkih država. Dva izveštaja o zabrani knjiga u školama i školskim bibliotekama pokazuju da se Sjedinjene države suočavaju s neviđenim talasom zabrane školskih udžbenika, što je podstaklo Kongres da 7. aprila održi saslušanje o tom pitanju, za koje zagovornici slobode govora upozoravaju da će potkopati demokratiju, napisao je Washington Post. Izveštaj ističe list dolaze u vreme kada sve jači pokret pod vođstvom konzervativaca pomno ispituje i preispituje gotovo svaki aspekt javnog obrazovanja, a republikanski zakonodavci donose zakone koji ograničavaju ono što nastavnici mogu reći o rasi, polu i seksualnoj orijentaciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, Ministarstvo pravde ponovo uputilo urgenciju Srbiji u vezi izručenja Svetozara Marovića. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Penderovski u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Rusija mogla da upotrijebi hemijsko oružje u Ukrajini. Najmanje 28 ljudi je stradalo u poplavama i klizištima koje je izazvala tropska oluja na Filipinima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.